čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Komu se to nelíbí, tak ať se na to nekouká.
Přátelé, komu se to nelíbí, tak ať to neposlouchá, to já říkám pořád.
Já jsem ti právě chtěl říct, že ti to leze do červených, že ty rozhlasáku, že bys to měl trošku kontrolovat.
Je to, vy jste dneska totálně chlupatý mikrofony.
To se nás dělat, dneska to bude chlupatý, ale samozřejmě bez kalhot posloucháte filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Wave v plné sestavě. Vít Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Stuchlý.
Ahoj.
Dobrý večer.
Hele, tři muži z oceli vás zdraví od mikrofonu Rádia Wave. My vždycky zapomínáme na to říct, co vás dneska čeká a nemine.
Dávej, pojď.
Dneska vás toho čeká spousta. Válka se zombíky.
A trochu ocele, přátelé, ocelový stisk.
Budeme vykrádat luxusní vily celebrit jako VIPky prostě.
Furt pořád.
A nakonec vám ukážeme své muže z ocele.
Tak to bude velkolepý. Dane, ty jsi udělal zatím dneska nejlepší. Losí. Takže dáváš, vyhráváš možnost dát první novinku.
Já dám takovou plnou novinku, spíše to pro vás takový návrh, takový casting, taková šance i pro naše posluchače a také to zapadá do mého okénka Star Wars, které tady občas tasím neboli otvírám. Tasím, takže dá se pro fanoušky, ti mohou odvozovat, co se objeví za nové postavy v novém připraveném dílu Star Wars, protože producenti hledají a obsazují role, které jsou popsany následovně. Late teen female, to znamená pozdní nácka, nezávislá, s dobrým smyslem pro humor a fit.
Beru. Může být.
Ne, do toho nezapadáš, přijde. Dál je pak mladý 20 něco chlap, hodně takový jako energický a chytrý.
No, taky nic pro tebe.
Ale ne tradičně jako good looking, ne tradičně hezký, ale fit.
Můžu být.
Pak nějaký starší 20-tník, ten by měl být krásný a sebejistej. Pak něco 70 něco chlápek.
No,
a to se ti možná se silnými názory a tvrdou jako rozhodností, ale měl by být, jako nemusí být úplně fit. To je tam vždycky napsáno, jak je jako
fit. O čem to mluví vlastně? Já nějak nevím.
To je obsazení nových Star Wars. Aha. Já jenom čekám, jestli se tam najdete. Pak je tam druhá mladá žena, také jako trošku teen. Pak je tam 40-tník, fit, military type. To jsem myslel na tebe, že bys mohl.
Děkuju.
Pak je tam, ale to je úplně boží. Jako do tohohle z toho typického hrdinského military sci-fi v obsazení najednou přichází 30-tník muž.
Midget.
30-tník muž, intelektuál. Očividně nemusí být fit. Takže já doufám, že rolička nás nemine.
Tonda jako. Tesař,
tak
určitě.
Tohle je obsazení epizody 7, kterou bude režírovat J.J. Abrams v roce 2015. Víc toho zatím nevíme, třeba
7.
Dane, já mám pro tebe špatnou zprávu, jak jsi se ucházel o to místo, o to hlavní roli ve filmu 50 Shades of Grey, v této adaptaci té slavné erotické novely.
Myslíš 50 odstínů šedi.
Ano, bohužel tě zklamu, protože už je známá režisérka, ta se jmenuje Sam Taylor Johnson a její příjmení...
Já jsem taky Taylor.
Ano.
Její příjmení bohužel prozrazuje, že tím hlavním hercem nebudeš ty, ale její manžel Aaron Taylor Johnson...
To je furt ten rodinný vždycky. Já pozor, brácha na mě.
Tady ta novinka je pro mě šokující, jo? Z toho hlediska, že režisérka je ročník 1967 a její manžel je ročník 1990.
Já myslím 1919.
To
by byla lepší varianta.
Její manžel je 1990.
Každopádně tahle režisérka, krom toho, že už dvakrát rozchodila rakovinu, tak má za sebou zejména film Love You More, který vyprávil příběh mladého Johna Lennona. Producenti se dušují, že lásku, emoce a sexuální chemii ona umí zdaleka nejlíp.
No to věřím, podle toho, co říkáš, jakože rozchodila dvakrát rakovinu a nabrnkla si mladíka, kterého si vzala.
Takhle se žije.
Já bych ji chtěl poznat. Přivedej mi do čelistí určitě.
Příští čelistek s Karlem Ochem.
Takže já jsem Taylor.
Asi Taylor a ročník 46, to je zase Steven Spielberg. A jaký je ročník George Lucas, to by mohl vědět Dan.
Já si myslím, že podobně.
Podobně, že bude to tak podobný. Každopádně tyhle páni, jo. Tyhle páni pořád dávají hrozně velký bomby a ty dvě legendy si přijali pozvání Jihokalifornské univerzity, aby debatovali se studenty a povídali si o tom, co čeká Hollywood. A přátelé,
nic pěkného.
Hollywood čeká jedna věc. Hollywood čeká totální imploze. Jo, to prostě to zevnitř se to normálně jako opravdu roztříští.
To já mi vám poránu, tohle
furt
to je hrozný.
Těžký
to je.
Imploze, to ty naše osobní imploze tady nebudeme asi ventilovat. Každopádně pánové mluvili o tom, že do kina už budeme chodit asi jenom na takový ty obrovský trikový velkofilmy, všechny ty takzvané chytrý filmy a artovky se přesunou na dobro, zejmě na obrazovky různých kabelových televizí, anebo třeba do sféry video on demand a tak dále. Semeli tam toho poměrně dost. Docela zajímavé informace padly ve smyslu, že i Steven Soderbergh měl docela velký problémy dostat svůj poslední film Liberace do kin a taky údajně Lincoln, jo, měl tam na mále, takže mále skončil na obrazovce.
Takže ani Steven to nemá úplně jednoduchý. Ne.
Lincoln v tom 19. století měl velký problém dostat se do kin.
Obecně rozhodně, trvá to pořád do dneška, každopádně, jak se vyjádřil mistr Spielberg, říká, cituji, mnohem dospělejší dobrodružství, už můžete dneska sledovat na HBO, Showtime nebo AMC, mnohem kvalitnější než to, co vidíme takzvaně v kinech.
Já bych ještě dodal, že oni
to jsou hodně sebekritický.
Oni slibují, že vlastně tu velkou implozi spustí jeden obrovský propadák a já mám tak, aby vás natýzoval, dneska se o jednom obrovském potenciálním propadáku budeme bavit.
Tak, ke konci, nebo možná spíš v prostředku někde. Každopádně pro mě to potvrzení, že Sir Stevie ještě kromě toho, že umí točit, dokáže občas zajímavě překvapit. Vzpomeňme si třeba na Cannes, kde udělal hlavní cenu třem lidem zároveň z jednoho filmu. To bylo docela půvabný.
Frajer.
Dávej bomby.
Zase já. Hmm? Víte, jak by nechtěl dávat bombu.
Ale tak já můžu dát takovou bombu.
Ale tak já můžu, no.
No tak najednou můžete oba, no.
Tak já,
tak já to vypnu ty mikrofony, já to můžu vypnout, já můžu jít domů. Já
ale taky, ne, tak no. Jak jsme se minule, tohle je taková jako hloupost no, trošku.
Nemaj,
jak Vítek zmiňoval minule nebo předminule, že neví, co má čekat od filmu Warcraft podle počítačové hry Strategie, tak nedávno proběhla tisková konference se společností Legendary Pictures. S jejím logem se setkáváme poměrně často. Dokonce je i před filmem, o kterém se budeme dneska dlouho bavit, před Supermanem a docela se téhleté produkční společnosti daří. Tak Warcraft chce pojmout, a to je trochu odpověď na tvoji otázku z toho předchozího dílu, chce pojmout opravdu velkolepě, protože má dojem, že se adaptacím počítačových her i úspěšných počítačových her jako v zásadě nikdy nedařilo no, na plátnech kin. Lara Croft je možná taková výjimka, ale zase taková bomba to nebyla oproti komiksovým. To znamená, že dlouho čekají, říkají, že dlouho čekat budou a že opravdu brousí scénář, že nechtějí začít od nějaké úžasné vizuality, ale chtějí vychytat scénář. Další, co padlo na té tiskovce, je film Seventh Son, což je monstry naplněný snímek, který režíruje Sergej Bodnar a v něm by si měli zahrát, a pozor to duo, jo, jestli poznáš, v jakém filmu se ti dva herci poznali, no. Ale Aleši. Jeff Bridges, Julian Moore.
Tak to je krásný, tam máme tady zase Duda, zdravíme.
Tady Ben Barnes. A jde o to, že budou... Že prostě budou.
To stačí. To mě stačí.
Když se vidíš tak nějak autenticky,
to se mě stačí,
jo?
Tak si to
ne, je to taková duchařina prostě.
Jo, děkujeme. Každopádně, no, dávej.
Já dám ještě takovou jenom krátkou počítačovou, aby jsme to hezky propojili. Film Loginův útěk, remake filmu z roku 1976, kde zářil Michael York, že jo, velký koňský pisk. Tak měl původně točit Nicholas Winding Refn, bohužel k tomu nedojde. To je špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že zřejmě scénář tomuhle filmu napíše Ken Levine, což fanoušci počítačových her zbystřili. Časopisem Game Informer byl vyhlášen jako Storyteller of the Decade, prostě člověk, který stojí za vizuálně i koncepčně famózní sérii Bioshock, by měl tohleto scívko nadizajnovat a dát mu tvář, což zní docela nadějně, bych řekl.
To zní hodně nadějně. Nicméně já už jsem si vybavil, co bude hrát Jeff Bridges. Jeff Bridges bude hrát rytíře a Julian Moore bude hrát čarodějnici, která se umí proměňovat v jakési démonické monstrum. Takže filmu Big Lebowski je to opravdu hodně podobné.
Hodně podobné. Já teďka přeladím na Russella Crowe, který chystá svůj režijní debut, který se bude odehrávat jaksi po první světové válce. Bude se jmenovat The Water Diviner. On sám by tam měl hrát jednu z hlavních rolí. Je to projekt podle scénáře Andrew Knighta a Andrew Anastasios. Je to vlastně příběh muže, který podniká cestu z rodné Austrálie, tuším do Turecka, hledá své dva syny, kteří se ztratili po slavné bitvě Gallipoli, což připomenu taky skvělý film režisera Petra Weira.
To by rozhodně mělo zaznít.
Tak.
Já bych ještě dodal jednu animovanou novinku, těch jsme tady neměli moc. Jedná se o adaptaci románu Khalil Gibrana Prorok, The Prophet, nevím, jestli to vyšlo v češtině, úplně přesně nevím, o co jde. Nedávno se odhalilo obsazení tohoto celovečerního snímku, který je postavený z povídek, bude tam Salma Hayek, Frank Langella, Alfred Molina, Liam Neeson, ale a taky Quvenzhané Wolis, o které jsme se bavili ohledně divokých stvoření jižních krajin. Nicméně ještě zajímavější je, že jakoby spojovací linii má napsat Roger Allers, který napsal Lvího krále, a pod těmi jednotlivými povídkami by měli mít podepsání režiséři a výtvarníci skutečně zvučních jmén, jako je Maržan Satrapi, pamatujete si Persepolis film a komiks, potom Tom Moore, Secret of Kells, Nina Paley, Sita Singh the Blues, to jsou velmi dobré filmy, anebo taky Bill Plimpton, který ho zná kdekdo.
Bill Clinton, ten
fantastický saxofonový
solo. Karikaturista, animátor, slavný americký nezávislý filmář.
Já tě profouknu, podrž mi likér, prosím.
Tak, podrž likér a závěr dnešních novinek, smutná věc, kterou asi všichni víte, ale musí tu zaznít nejen pro fanoušky televizních seriálů a seriálu Sopránovi. Hodně předčasně, v 51 letech, bohužel nás opustil James Gandolfini, mafiánský boss Tony Soprano a představitel mnoha dalších pozoruhodných rolí, tak doufejme, že se má líp než my.
Mafiánským nebi určitě. Kanye West mu tam tomu hraje.
Rozhodně, a teď Azealia Banks a jí track 212. To já teďka ty vytáčím zrovna. Pojď, pojď mi.
Ale ježišmarja, to takhle nemůžete brát, verbální agresivita.
Ne. No byla to trošku verbální agresivita po podání Azealie Banks. Teďka se trošku agresivity v podání Vítka Šmarce. Budeme se bavit o světové válce, které se říká mezi námi Z. To byla první, druhá.
Já tomu říkám Z.
Teď máme, jo, říkáš Z.
Z.
Tak to tam to byli nabourat.
Ty máš hodně znělý Z, takže to může být. Každopádně režisér Mark Forster se, nevím, jestli se dá říct, vrací na scénu, ale uvidíme, v jakém stylu každopádně. Tenhle ten film viděl jenom Vítek, takže já ti rovnou předám slovo, jestli to ten Brad Pitt utáhnul a nebo ne.
Tenhle ten film má za sebou strašně zábavnou story. Na začátku stojí knížka Maxe Brookse, což je taková zvláštní science fiction, ani nechci říkat novela nebo román, protože to je jakási fiktivní orální historie fiktivního konfliktu. Autor se stylizuje do role pracovníka OSN, který jezdí po světě a sbírá svědectví různých přeživších, kteří vyprávějí o obrovské zombie nákaze, která uvrhla svět do totální skázy.
To zažijem jednou.
Ta knížka měla obrovsky kladné přijetí, samozřejmě patří do té vlny těch, řekl bych, jako renesancí zombie stylu, další třeba Walking Dead televizní seriál. Nicméně je trošku záhada, proč zrovna do téhleté knížky se rozhodl Brad Pitt a jeho produkční společnost vrazit $1 milion a koupit na ní práva, když se jako podle všeho úplně vzpírá nějakému filmovému blockbusterovému uchopení. Každopádně ten film má za sebou hodně dlouhou bolestivou genezi, po níž jde do kin jako jeden z nejdražších filmů všech dob, dokonce snad nejdražší film všech dob. Opravdu to na něm není vidět. A za tou genezí a za tou cenou je teda především obrovské spory, které probíhaly. Třikrát přepisovaný scénář, na začátku údajně skvělý scénář Matthewa Michaela Kernahena, který měl potenciál změnit žánr na dobro, měl potenciál pro ten film získat i nějakou velkou cenu, pokud by byl dobře natočený, tak se spekulovalo o tom, že takovýhle typ filmu by mohl i vyhrávat na Oscarech. Nicméně tvůrci řekli, tohle ne, my potřebujeme víc akce, potřebujeme prostě pořádný zombie akční film, takže se to celé předělalo. Těžko říct, proč si vybrali režiséra Marka Forstra, který teda zrovna nepatří k odborníkům na akční žánr, což ukázal i v Bondovce Quantum of Solace. Ale když ten film byl natočený, včetně epického závěru v Rusku, kdy Brad Pitt má vést do boje osvobozené lidské otroky proti zombíkům, tak producenti s hrůzou zjistili, že to absolutně nefunguje a nechali ten film přepsat vlastně v závěru Damonem Lindelofem, který tam napsal takovou Resident Evil scénku na závěr.
To mě trošku děsí, tenhle jméno.
To je, řekl bych, jeden z těch jeho lepších počinů, i když samozřejmě postavy se tam opět chovají poněkud lobotomizovaně a předvídatelně, ale ten film byl v podstatě z jedné pětiny úplně přetočený, ta scéna v Rusku byla vyhozená, proto ty ceny tak nakynuly. Do toho se Forster stihl pohádat s Bradem Pittem,
byly jsou nervy.
Byly tam obrovský logistický obtíže. Ale ten film šel prostě do kin a to vlastně se vracím k prvnímu vstupu s pověstí potenciálního obrovského propadáku a průšvihu a já jsem s úlevou zjistil, že to tak úplně není. Na tom filmu je strašně vidět, jak byl přepisovaný, jak je vlastně poslepovaný, jak se v něm tluče ta ambicioznost Marka Forstera, který vždycky hledá ty lidský příběhy, tu civilnost, to drama v té obyčejnosti a zároveň ta snaha narvat tam tak trošku ty generický zábavy, ty záplavy zombíků, velký záběry, spektakulární akční scény. Ten film je s tímhletím dost trpí, jsou to takový dva světy. Na jednu stranu tady máme pokusy charakterizovat tu zombie válku až tak jako sociologicky a na druhou stranu takovou klasickou rodině pracovní linii Breda Pitta a zároveň takřka strukturu počítačové hry, kde ten hrdina běhá z jednoho levelu do druhého a vždycky musí ten jeden level vyřešit, aby se dostal do dalšího. Je to prostě mechanické, poslepované oslími můstky, ale to jedno velké ale tam musí zaznít. Jednotlivé levely jsou za prvé dost zábavné. i když jsou naprosto předvídatelné, asi budete vidět, co vás čeká, mají dost solidní atmosféru a Mark Forster zase dokazuje, že dokáže točit poměrně dynamicky a chytře ty filmy, takže se nestane, že byste měli pocit, že to je další z tisíce podobných blockbusterů. Každopádně nějaká velká žánrová revoluce se tam rozhodně nekoná, ale ten film přinejmenším díky Bradu Pittovi a díky těm solidně vystaveným levelům, můžeme říct, tak přináší, myslím, že docela kvalitní a zase ne úplně stupidní zábavu.
Takže docela komořená, přijde tam ke slovu i kazatel Kalašnikov.
Kazatel Kalašnikov bohužel měl přijít na scénu v Rusku, že v té obrovské scéně, která byla vyhozená, takže ten se úplně ke slovu nedostane. Co se tam dostane ke slovu, je zřejmě nejhloupější použití 3D. Mark Forster je dost známý tím, že rád prostřihává v detailech, má velice rád takový ty autofokus záběry, ty rozostřený. A samozřejmě ta snaha, aby ten film nějak nahrabal ten rozpočet zpátky a ta konverze do 3D s tím udělala něco, co z vás udělá v kině zombíka. Takže pokud byste se nechali přesvědčit a na tuhle tu přebujelou nákazu vyrazili, tak rozhodně nechoďte na 3D. Každopádně je to film, který ustrnul někde mezi Soderbergovou, podle mě nedoceněnou nákazou a Resident Evilem. Což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu není to určitě nejhloupější blockbuster téhle sezóny.
My jsme o tom spolu mluvili nedlouho potom, co se zvrátil z kina, tak jsem mluvil o tom, že vlastně Brad Pitt je značný mini tahonem toho filmu, možná by si to ještě mohl trochu rozvíst.
To je podle mě asi nejzajímavější bod toho filmu, že on nemá toho klasického mesianistického hrdinu, který spasí svět svým hrdinstvím, svým odhodláním. Brad Pitt tam hraje otce od rodiny, který to všechno dělá, protože je tak trochu donucen dost brutálními autoritami, tam se asi promítá ještě ta knižní předloha Maxe Brookse, která je dost skeptická, tak je donucen vyšetřovat, pátrat po zdroji té nákazy a on to hraje velmi civilně, velmi, jak bych, odstíněně, klidně. A je přesvědčivý v každé poloze, ať už si dává prostě zizvený někde plechovku u prostředka rozbombardované laboratoře, nebo ať objímá svoje děti. Prostě jeho charisma a i zaujetí, protože pokud vám v tom lítá tolik milionů dolarů jako Bradu Pittovi, tak asi jste pro ten film zaujetí. To každopádně pro mě utahlo úplně v pohodě.
Jdeme do útahu všichni společně a teď je tady Kanye West a z jeho nové geniální desky Yeezus, skladba Hold My Liquor. A pak už jdeme trochu jaksi rabovat, jo? Vyrážíme do Jevan.
Dojit.
Rozdojit kozla.
Já budu dojit ty mikrofony tady.
Pořád.
Dej mi likér.
Je to pták? Je to letadlo? Je to Káně?
Jsou stejky lásky tohle.
Stejky lásky nosíme po kapsách, přátelé, ale po kapsách nosíme taky různé šperky, boty, šaty.
Kalkulačky,
šátky a lázně. Hmm. Je to zábava, které jsme se přiučili nedávno v Los Angeles, kde je
spoustu... Jsi byl na návštěvě u Emičky.
Byl jsem na návštěvě u Emy.
Pak jsme zašli k Orlandovi domů, jo, v okne, měl tam teda pěkný bordel.
No, hele, ale nejlepší je, jo, když chceš jít třeba k takový Paris Hiltonovi, jo, no to je úplně největší libec, páč, ta co, ta si nechává klíčky normálně pod rohoškou. A fakt, že jo, ta holka vůbec nepočítá s tím, že tam jenom leze.
Blbá je na to dost.
No úplně. Takže tohle s tím vším počítali ty spratci z Los Angeles, o kterých natočila svůj nový snímek The Bling Ring Sofia Coppola.
Já bych se jenom zeptal, to je podle skutečného příběhu?
Je to podle skutečného příběhu, kamaráde.
Takže se nám to mohlo stát.
Mohlo se nám to stát. Já myslím, že teď už oni budou trošku jako Orlando a Lindsay Lohan a spolu budou malinko takový opatrnější.
Já bych se jenom chtěl zeptat, protože jsem...
Lindsay Lohan, ty se už málo kdo dostane, ne? Zamříže trošku.
To je pravda.
Šlohen, jo. Každopádně já jsem se chtěl zeptat, my jsme tady dlouze spekulovali, jak se tenhle ten film má ve vztahu k předchozímu Odnikud někam, film, který pro nás asi patří k tomu nejlepšímu, co Sofia Coppola natočila.
Jednoznačně pro mě je to její absolutní vrchol, ověřil jsem si to asi už dvakrát při zpětným zhlídnutí, nebo přitom, když jsem si jenom teďka rekapituoval její starší filmy. Je to pro mě takový malý zázrak, na tom stále trvám a není pochyb, že pro většinu diváků ten film byl hodně diskutabilní, že byl vlastně hodně distancovaný pro některý.
Mluvíme možná,
o Somewhere, ano, odnikud někam, že byl hodně odtažitej, ale pro mě se tam podařila Coppolový jako vlastně nevídaná věc natočit film, který je o prázdnotě, o všednosti, ale který není ani všední, ani prázdný, nic takového. To pro snímek The Bling Ring tak úplně neplatí.
A sakra.
No, ten film rozhodně není špatný. Jo, ach, tak, no, jo, pozor, jo. Takže ani ten velký hejt si to úplně nezaslouží, a to rozhodně ne. Pořád jsou tady tam vidět obrovská zručnost, tím asi začnu, ta formální stránka toho filmu je precizní, kamera je opravdu extra smooth, jo. To se nedá říct jinak. Je to věnováno Harrisu Savidesovi, skvělému kameramanovi, já vzpomínám na jeho Slona a mnoho dalších jeho zvířat.
To je Slona, krásně na zahradě.
A skvělých dalších filmů.
To jsme se ještě nedostali k těm ocelovým věcem.
Tak, samozřejmě soundtrack opět skvěle vybraný, od Kanye Westa přes Azaleu Banks až po Slay Bells a tak dále, ale hlavně využívaný velice stylotvorně, to ona prostě umí zacházení s hudbou, i když tentokrát z toho neplnou nějaké velké emoce, i to je tentokrát malinko možná na efekt. Když budu pokračovat v tom zatím, co mě na tom filmu hodně potěšilo, tak je to to jinak výběr těch mladých hrdinů a samozřejmě výkon Emmy Watsonovy, což možná by se ode mě čekalo, ale já jsem byl naopak hodně na vážkách, kromě toho, že se geniálně naučila od rodiny Kardashianů, zrovna Kanye Westa a jejich show skvělý americký akcent, který kritika právem oceňuje, tak ona prostě dostala opravdu příležitost vypadnout z té své zaběhlé role té školačky.
Dozrála konečně.
Ano, docela se mi líbí, co o tom napsala Táňa Zaboudilová, kterou taky zdravíme, kolegyně z redakce, s kterou jsem na tom filmu byl. Ona vlastně mluví o tom, ty jsem na to musím pořádně vzpomenout, jo, že jsem mohla odstřihnout od minulosti té premiantky z Nebelvíru. Jo? To je, myslím, velice přesný. Ona je opravdu ta nanicovatá nána, která zároveň je přesvědčená o tom, že všechno to součást takové té spirituální cesty tajemství, kterou do ní valí její matka. Jsou tam všechny ty stereotypy, je to samozřejmě hate na ty možná Sofii někdo ubližoval na střední škole nebo tak, ale to bych nerad spekuloval. Ale to jsou ty pozitivní věci.
Zvláštní tady ty postavy těch hrdinek, viděli jsme nedávno ve filmu Harmonyho Korena, viděli jsme i ve filmu Divoši Olivera Stouna, jo, ta hrdinka, která je závislá na moc závislá, vymezuje se vůči svojí matce.
To není hrdinka v pravém slova smyslu.
No, tak antihrdinka.
Dobře. Ale uhodil si na docela podstatnou věc, a to je film Spring Breakers Harmonyho Korena. V něčem ty filmy jakoby patří k sobě, nějakým souběžným přitakáním a zároveň hejptováním toho pozlátka. Jo, trochu apoteóza, zároveň trochu hejt. Nicméně oba ty filmy jsou repetitivní, ale každý jiným způsobem. Já si troufnu tvrdit, že přestože možná ve zpětným pohledu mi Spring Breakers taky z hlavy malinko vyvanuli, tak Coppolová není ani zdaleka tak podvratná, ani zdaleka tak psychedelická záměrně, jako byl Korin. Je to zkrátka jenom repetitivní, trošku mi z toho leze taková plitká moralita, když bych chtěl být hodně, hodně přísnej. Toto slovo shallow, ta mělkost, tentokrát ho skloňujeme na 10 způsobů.
A mi to nepřijde zprostý, ne?
Ten film není samozřejmě zprostej, jo, tak úplně, aspoň Danovi by určitě zprostej jako nepřišel, on by jo, šahal někomu na koleno při tom filmu, určitě u spousty scén, ale samozřejmě, když vidíme po pátý, že oni si na Google najdou zase nějakou tu rodinu, nějakou tu celebritu, která je pryč, natáčí v Evropě nebo pořádá někde velkou party a není doma, tak vlastně a zase jdou, jo, zase rabujou, tak trošku se to opakuje.
Tam mi začal sát na koleno.
No právě, já jsem z toho trošku jako, jo. No.
Pojďme si sát na koleno.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jak je to teda s jejím přístupem k tomu, protože i Harmony Korin, jako kdyby se distancoval a zároveň podléhal tomu pozlátku, a přece jenom Sofie je vždycky hodně zahleděná do těch svých světů. Je to tady na škodu věci.
Decentně jo, protože čekali bychom od ní nějaký možná kritičtější osten, něco, co dělá ty filmy tak specificky, ten satir podtón. Nejlepší scény jsou samozřejmě ty, které nám připomenou to Somewhere. Nějaký dlouhý, trochu distancovaný prodlívání na situaci, která teprve tím časem získává na absurditě. Najednou je strašně výstižná. Bohužel většinou jenom tak letmo klouže po tom povrchu.
Je zachovává ve svých scénářích, má takový to obcházení okolo té situace, takové to čtení okolo písmen.
Chodí pešek okolo.
Tady přímo už je v těch situacích, anebo jsou to zase to snímání toho, co se dělo před a po tom konfliktu, té zlomové situaci, nebo jak je to postavení, nebo už je to prostě regulární film, klasika?
Je to dost klasika v tomhle smyslu, co ty říkáš, ona vždycky zdůrazňovala nějakou izolaci těch postav, nějakou odtrženost. Tady se nám toho dostane taky, ale na to, že těch postav je tam několik, tak pod kůži se dostane jenom pár z nich, jednomu dvěma, jo, že tam jsou tam pak takový vtipný paradoxy, že jedna z těch postav vlastně pak sdílí celu s Lindsay Lohanovou, kterou sama vykradla. Jsou to takový ty reálie, které se tam pak jako dostanou, když jsme mluvili o těch celách. Ale každopádně ta úspornost, kterou ní máme rádi, který ty mluvíš, to čtení kolem písmen, to v Somewhere dosáhlo nějakého naprostého zenitu. Mm-hmm. A tady jsou to jenom opravdu v okamžiky, dotek, jinak to je hodně klasicky vystavený.
Je to prostě lineární
věc, a občas tam dostaneme flashback, protože víme, že že je zatkli, tak tam jsou takový ty klasický na kameru, nějaký definice, jeden hodnotí druhého, ale ani ty nejsou nějak extra pronikavý, až na výjimky, musím říct. Je tam taková jakoby třeskutá, trošku předvídatelná pointa, jak vlastně, no a to se dozvíte. Ta Emma to zase celý zavírá.
Natýzoval, jo? To s nás natýzoval, každopádně není to asi úplně ta zpráva, kterou jsme chtěli slyšet, na druhou stranu, žádná tragédie.
Máš takový suchý kolena, či no, ty děláš takovým vedrem?
Já souším. Ale my jsme prostě fakt vždycky my tři chtěli být. Teď je čas přiznání UK, tak ty tady přiznání čelistí, přátelé, nová stránka facebooková, my jsme všichni tři chtěli být super rich kids. A Harry, ty jsi se nám to povedlo.
Jsme vlastně seděli tady, ne?
No právě. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms. Talking about real love. Přátelé, vítejte zpátky při poslechu čelistí. My jsme se právě dobrý na vašem večer oblíbeném informačním serveru Juice News dočetli, že Superman byl Žid. Je to tak?
Je to pravda, přátelé. Konečně
je to ověřená informace a i když ty pejzy v tom filmu nejsou vidět, tak kdo chce, může číst
pod pláštíkem.
Samozřejmě, že Superman je kryptoňan a ví to každé malé dítě, nicméně jeho stvoření na komiksových stránkách je opravdu, dalo by se říct, židovského původu, je to dítě druhé světové války, je to jeden z mála hrdinů, ne-li jediný superhrdina, který se převléká do civilu. Jeho civil, jeho pravá identita je v tom superhrdinském kostýmu.
Ještě ty.
Dokonce i v novém filmu od Zacka Snydera, o kterém se ty budeme bavit, můžeme sledovat jakési reminiscence na dobu vzniku tohohle hrdiny, totiž na druhou světovou válku, jakýsi židovský exodus do Ameriky a ukrývání se v Americe, splývání s tamním prostorem v postavě největšího záporáka tohohle filmu.
Michaela Shannona, generála Zoda,
reprezentuje v podstatě takového kryptonského nacistu, který by rád vyčistil trochu tu společnost a geneticky obrodil. Tuším, že se tomu říká eugenika.
Taková česká Zoda.
Tak. Takže přeci jenom něco z téhle látky tam je a Superman z ní původně byl utkán, ale musím říct, že to nové univerzum, s kterým přichází Christopher Nolan a David S. Goyer a Zack Snyder, trošku pozměnilo legendu jeho vzniku a trošku se oprostilo od té druhé světové války a toho hledání nadějí v superčlověku.
No, chybí trošku narážky na Josefa Vissarionoviče Stalina, což byl taky muž oceli velký, ale každopádně tenhle ten film se soustředí na jiné věci a když to vlastně vezmeme jako do nějakého dějového detailu, tak v zásadě uchovává základní rysy toho mýtu, základní mytologii Supermana, ale hodně prohlubuje právě tu kryptonskou linii, kdy se vlastně dozvíme celou tu ty dějiny těch střetů mezi generálem Zodem a Supermanovým otcem Jor-Elem. Pro mě je tohle vůbec nejpřínosnější část celého toho obřího spektáku.
Je to tak, ale to Supermanovo skrývání se najednou mezi lidmi, to dostává úplně nový rozměr a je v jiné době a trošku jinak působí, ale k tomu se možná dostaneme později. To je vlastně druhá největší část toho filmu, druhé největší téma je Supermanovo člověčenství předstírané.
Takhle to opravdu hřejivé lidství, přátelé, aby se nebál jako tohle z toho těch věcí.
Když jsem schopil mikrofonu, mohl bys dát menší synopsy?
Já nikdy.
Právě.
Já je vynechávám úplně vždycky, přátelé, i ve svých textech.
Já bych možná zůstal u těch popkulturních nebo kulturních narážek, jsou tam jasné paralely i s Ježíšem Kristem. Supermanovi je náhle 33 let, je rybář, opakovaně se o něm mluví jako o božské entitě.
Stejně jako František Karský, je to i amatérský truhlář.
Přesně tak, na poušti rád bazény, ale tady tyhle ty odkazy vlastně ukazují, že ta podstata Supermana je vždycky božská, takže pokud jste se těšili na nějaké obrovské poličtění, na nějakou demonizaci Supermana, tak jak se to stalo s humanoidním, velmi humanoidním a člověčím Batmanem, tak samozřejmě v tomhletom ohledu David S. Goyer ani Christopher Nolan nemohou sloužit a spíš se soustředí na rozpracování té mytologické linie, což je konec konců asi to nejrozumnější.
Superman zůstává rozhodně Supermanem, dokonce se v tom filmu objevuje spousta jakoby výpůjček nebo klišek, které buď známe z komiksů nebo starších filmů, ať je to donekonečná zachraňování padající Lois Laneové, Jmenuje se
to Lois Lejnová. Hezky Lejnová.
Hezky Lejnová. No. Víme, od čeho to pochází.
Dávej se to slovo. Mr. Henký, dávej.
A obecně jediný ikonický záběr, co tam chybí, je jakési auto nad hlavou, ale je tam spousta jiných ikon.
Myslím, že má nad hlavou cisternu nebo něco takového, jako rozhodně tam je. Spírá těžké věci.
A to je tak všechno, co bych tomu dodal. Ty tak jako na mě koukáš. Já jsem z toho nervózní, ty nic neříkáš.
Já, přátelé, já tak na vás koukám a myslím, že bychom se měli dostat k tomu, jaký ten film opravdu je. My jsme se tady trošku názorově rozdělili, možná docela nepředvídatelně, docela překvapivě. Já osobně, ačkoliv jsem neviděl z těch spektáklů Avengers Style úplně všechny, tak z toho nějakého penza, který jsem viděl, já považuji za možnost ocenit za rozhodně nejvydařenější entertainment po formální stránce a vlastně i do značné míry po emoční. Co ty, Dane?
Já taky, pro mě je to ze všech, že jsem jich viděl hodně, ze všech těch epických spektáklů komiksových, tak je to ten film, který konečně tu formu někam dál posunuje, který naplňuje naprosto jako bravurním řemeslným obsahem, stylovostí, kterou jsem teda ještě v tomhle žánru neviděl, a taky pověšuje někam jinam. Zack Snyder, který do jisté míry byl stylotvolný režisér, vzpomeňme si na 300, ale pro mě to byl spíš takový motion designer, takový výtvarník obrazu a videoklipový hráč, který manýrista, který vždycky nadužíval různé jako zpomalovačky, zrychlovačky, rotace kamerou, neuvěřitelné barvení a retuše obrazu a 3D dodělávky, tak tentokrát, jako kdyby měl zakázáno od svého producenta Christophera Nolana se furt do nekonečna opakovat s touhletou naleštěnou pompou a musel přijít s jinou naleštěnou pompou, o mnoho hrubší, ale stejně pompézní, stejně výtvarně dokonalou. On je velmi talentovaný prostě ve všech těch ohledech a tentokrát pro mě dokázal, že skutečně umí režírovat, že to není jenom převod buď komiksů, jako v případě Watchmenu, takový jakoby výtvarně hodně vychytaný, stylizovaný jako třístovka, ale že je to skutečně zručná režie na jednu kameru s bravurním střihem, zvládáním přehledností, fenomenální barvou, novátorsky použitou kamerou, jakoby dynamikou celého toho filmu. Tohodle já si teda nesmírně cením a hrozně mě to překvapilo. Je to poslední, co bych od něj čekal.
Taky zkrátka je mnohem ukázněnější a v tomhle smyslu i mnohem preciznější.
Ukázněnější určitě je, oprostil se o těch svých hodně okatých klipových suvek, kdy pod různé scény strkal ikonické skladby, opustil ty svoje klasické zpomalovačky, ale pro mě si zase našel vlastně jiné fetiše, především je to neuvěřitelné přeostřování digitální, které mi v tom filmu lezlo na nervy, a zároveň je to ta obrovská repetitivnost, která u něj prostě, on si vždycky oblíbí nějakou scénu, nějaký záběr, ať už je to detail na Supermanovu tvář, která se řítí světlem, ať už je to Supermanovo překonávání hranice zvuku, a neuvěřitelně repetitivně se to v tom filmu pořád vrací, a s tím bych neměl takový problém, ale pro mě to, co říkal Dan, že to někam dotáhlo tu formu, pro mě to dotáhlo tu formu do totálně dinosauří digitální fáze, kdy už v podstatě v tom filmu chvílem je skutečný jenom obličej herce, někdy ani to ne. A to měřítko už je pro mě tak absurdní, že jsem v podstatě ztratil jakoukoliv referenci. Pro mě to byla skutečně jako změť pixelů vybuchujícího všehomíra, kdy explodovaly opravdu molekuly něcoty, a film, který mě neskutečným způsobem, hlavně v té závěrečné fázi, ubíjel. A jenom bych řekl, že kdyby tolik úsilí investovali do rozvoje těch postav, jako investovali do té akce, tak ten film pro mě určitě mohl být dobrý, ale pro mě je to film prostě zabitý totální monumentálností.
Já bych jenom, aby to nevypadalo tak, jako že je ten film nějak řemeslně trikově nedotažený z toho, co říkáš. Není. Z toho filmu nekoukají a priori nějaké pixely. Je to samozřejmě, ani si myslím, že jsi to tím nechtěl říct, je to perfektně udělané dílo po téhle stránce, ale co to podpírá, na rozdíl od těch jiných filmů, je velká emocionalita, kterou on tam dostal. Samozřejmě je tam veškerý supermanský patos a Superman je opravdu větší než všichni ty hrdinové. Je v podstatě proto je neřešitelný natočení v dnešní době. Já si myslel, že to znova nedopadne, stejně jako to nedopadlo Singerovi. A tuhle tu jeho mohutnost, neuchopitelnost on ještě akcentoval, ale dostal do ní jakoby nervy, jakoby nějaký chvění strach přes mnoho formálních prostředků, spíš než přes scénaristické, ale ty tam jsou, i když všichni víme, jak to dopadne a že je ta figura nesmrtelná, tak skrz tyhle ty monumentální obrazy, na rozdíl od právě konkurenčních snímků, skutečně vibruje nějak s divákem. A to je to, co mě na tom zajímá.
K Muži z oceli se ještě vrátíme zhruba za 3,5 minuty. Teď si budeme chvilku zpívat o tom, jestli jsme náhodou tak nějak neproflákali svoje mladická léta. Stejně jako Superman.
Rozhodně. Vítejte zpátky v poslechu hodně ocelových čelistí, jak slyšíte podle tohle ocelového treku. My se bavíme o muži z oceli, skončili jsme u postavy Supermana a já bych se k tomu ještě rád vrátil, k téhle té postavě a vlastně k tomu, co si o tom filmu myslím. Pro mě to rozhodně není úplná katastrofa, rozhodně to není taková katastrofa jako Singerův Superman, kterého pokládám za opravdu obrovský přešlap a za nekoukatelnou patetickou slátaninu. Ale na to, jak jsem se na ten film těšil, na to, jak na mě Henry Cavill z těch trailerů působil, jako...
Jak na tebe kejvnul?
Kejvnul, ta jeho chlupatá hruď, jo, ta, ty zarostlý tváře. Jo, jo.
Henry Cavill.
Tak zkrátka se mi zdálo, že tohle bude nejcharizmatičtější Superman. Bohužel se to nestalo ze dvou důvodů. Pro mě Henry Cavill jako má krásně vypracované tělo, to bez pochyby dobře vypadá v kostýmu, ale hraje toho Supermana v podstatě jako model, kterému ukradli věšák na košile a on tím strašně trpí. Celým tím filmem se tak jako promračí a vlastně ty snahy ho nějak charakterizovat, dodat mu nějakou tu hlubší mytologii, končí úplně u těch stejných frází jako v případě Donnerova filmu. Ta postava se nikam nerozviná, pro mě jí chybí to, co jí vždycky dělalo jedinečnou, a to je jistý humor a nadhled. Já chápu, že tady je taková tendence udělat to trochu temnější, ale pro mě to nefunguje, pro mě ta postava prostě a jednoduše jenom plochá. A myslím si, že pro mě prostě tím Supermanem zůstává asi navždycky Christopher Reeve a bohužel už to tak zřejmě bude.
S určitou jednoduchostí té postavy, jednorozměrností do nějaký míry souhlasím, ale nějak zvlášť mi to nevadilo v záplavě, jak se té invence, kterou jsem tam viděl pro mě jako Dan, ale chci se u toho castingu krátce zastavit, protože co mě na tom filmu nesmírně potěšilo, je, že vlastně všechny ostatní postavy, aspoň ty klíčové dominantní, které se tam objevují na další dobu,
otců,
jsou obsazeny charakterními herci. Jo,
hodně charakterní.
A hrají prostě skvěle. Když se objeví
Šebánek třeba.
Když se objeví Šebánek, když se objeví Russell Crowe, jo, Diane Laneová vlastně nakonec i ten, to jsem teda netušil, že budu lehce dojatý, když zmizí a odletí do dějin Kevin Costner. Což si přeju 20 let už asi. Ne, zkrátka, bez jakýkoliv ironie, casting toho filmu je výborný.
Tohle pro mě zachraňuje do jisté míry postavy, které absolutně nemají žádný prostor na jakýkoliv rozvoj, ať už je to Lois Laneová, ať už je to majitel nebo šéfredaktor Daily Planet, postavy, které tam jsou prostě tak nějak do počtu, ale skutečně pro mě Russell Crowe nejcharizmatičtější role od Master and Commander a nejlepší postava v tom filmu, nejvíc rozepsaná, a vedle něj Michael Shannon. Geniální casting.
Já tě musím doplnit jen tak do počtu, pozor, tam všechny tyhle ty postavy jsou dějotvorné a někam to posouvají, je docela dost se toho účastní, snad víme toho týpka z Daily Planet, ale i ten v tom příběhu zahraje nějakou roli. A druhá věc je, že humor v tom filmu není ho tolik, třeba jako v Iron Manovi, který na něm staví samozřejmě. Je to úplně jiný hrdina. Je to jinak pojatý scénář a příběh, ale není tam absentovaný humor. Samozřejmě, že pár hlášek tam zazní a v závěru se přeci i ten Superman jakoby sám skazuje trošku, ale není to na tom postaveno, ale skutečně to je jiný hrdina a ten film je o Supermanovi a pro mě je opravdu tím, čím má být Superman v 21. století a takhle má vypadat prostě blockbuster a s Avengers a podobnými. Podle mě jakoby nesnese srovnání, že je fakt o mnoho dál, ale proč? O tom bychom se mohli bavit víc, že ta umělost z něj přeci jenom nečiší tak a ta schématičnost a Lindelofovnost a já nevím, jaké různé přízviska bychom tomu mohli dát. A i přesto, že si drží ten patos a tu schématičnost toho konceptu té jednoduché postavy, tak přeci jenom dokáže z toho plátna zasvítit víc a vyvolávat ty emoce a ty nervy, které moc nezažíváme. I v těchhle z těch malých niancích, v těch civilních scénách mezi synem a otcem.
Já nakonec řeknu jednu provokativní věc. Mně se zdá, že DC a Warner Bros. Se pokoušejí napadnout Avengers tam, kde je asi měli nechat být a přebít je tou monumentálností a pro mě paradoxně po shlednutí muže z oceli zůstávají Marvelovští Avengers vítězové, protože je to pro mě vrstevnatější tím způsobem, že když se odlídnu o to, že mě ubíjí akce, což platí u obou těch filmů, tak u toho jednoho mám aspoň nějakou čistou, nefalšovanou žánrovou zábavu. Pro mě je prostě muž z oceli spotvořeně na slitina, která úplně nedrží pohromadě. Jakkoliv mu přiznávám dílčí úspěchy.
Já si myslím docela pravý opak, že prostě ten žánr někdo osvěžil od té umělé hmoty pro opravdu malé kluky, že je to film, na který se dá koukat přeci jenom trochu dospělé, i když dejme tomu je hodně naivně postavený, ty retrospektivy jsou prvoplánové a není to Batman, rozhodně ne, jako jsme v trošku nižší kategorii, ale pojaté s mnohem větší pompou a stylovostí a nějakým autorským výrazem.
140 minut, který mě osobně hodně překvapivě dost bavili. Tak, tohle byl Muž z oceli, snímek Zacka Snydera, uvidíme, co z něj vypadne příště. Z nás příště
vypadne z něj Muž z oceli 2, to už je jasný.
Je to pravda. To je
velký úspěch v amerických kinech. A...
No to si bys mohl říct, že to bylo docela masivní.
Asi 116 milionů při otvíracím víkendu, což je vůbec nejlepší červnový otvírák, takže jasné, že Muž z oceli vznikne a bude to rychle.
Pravda.
Já bych tomu jenom dodal srovnání k Iron Manovi 3, který, i když je to jako ličtější postava, jako méně známý komiks, tak přeci jenom je to vedoucí všech superhrdinů na plátnech, snad výjima Batmana, a ten vydělal 400 milionů zatím doma a celkově 1,2 miliardy po celé planetě
dolarů.
To na
to Superman 100% nedosáhne.
A měl otvíračku... Měl
170 asi.
174 milionů. Na to Superman nedosáhne, ale stejně si myslím, že o propadáku se nedá mluvit.
Ne, já jsem tím propadákem myslel Světovou válku Z, aby jsme si úplně dobře rozuměli.
Naopak, bude v těsném závěsu a my mu to tomu klukovi přejem. Příští týden, karlovarská preview, dialog mě a Karla Ocha, takový průvodce toho, co vás čeká.
Přátelé, bude to díl plný vzdechu, jo?
Díl plný vzdechu, přesně tak. No a pak my se přihlásíme 4. července s Vítkem, možná i s Kamilem, uvidíme živě právě z Karlových Varů. Tak, tohle byly Čelisti a zase nějaký ty opravdu otravný, nepříjemný holky na závěr. MIA. Loučí se Vítek.
Ahoj. Daniel.
A Aleš.
Buďte dobrý.
Už to vrže.
Bejc lidi.